Ahojte všetci. Prvnež niečo poviem, tak chcem sa poďakovať vám, bratia. Brat Valer, Zlaďka, Tibor, Miro, Erik, Matej. Mám všetkým vedúcim, že ste mi dali túto možnosť, že som mohol prísť tu na dnes, dnešný večer. Je to pre mňa vzácna chvíľa, pretože som vlastne vyrastal z tejto mládeže, som vyšiel, takže je to pre mňa privilegium, že môžem dneska hovoriť, k vám prihovárať sa. A takisto chcem vám poďakovať vám a takisto vám všetkým za pomoc, ktorú ste nám poslali do Michaloviec, konkrétne do Pavloviec pri Michalovciach, práve na toto Božie dielo, ktoré ste videli na videu. Je to Božie dielo, je to Božia práca a vy ste ho podporili, máte za to veľkú odmenu a našu vďaku, takže sme veľmi vďační za to. Na tomto videu ste mohli vidieť romskú prácu a chcem trošku len tak veľmi narýchlo povedať, že pred 9 rokmi som prišiel do Michaloviec a bolo nás 17. Veľmi si vážim to, že so mnou, že tam prišli z košickej mládeže ešte ďalší ľudia. Veľmi si vážim, že tam prišla Denny Gulbišová, už teraz vydatá Kostadinová. Takisto, že prišla Julka Jusková, už teraz Pavlová. Takisto, že prišiel Ivo Sakač do Michaloviec z tejto mládeže. Moja manželka Erika Bertová už Hanzoková a takisto jeden starší pár, a to poznateľa Cielčekana, tak jeho ocko a mamka. Oni prišli tam užiť si dôchodok. Takže pomáhajú nám, takže som veľmi rád, že naozaj sú to moji hrdinovia, ktorí prišli so mnou a sú pre mňa pozbudením. Bolo na 17 a Boh nám začal pridávať Romov. Až tá práca tak rozvinula, že do takého štádia, že vďaka Pánovi, že odteraz o 2 týždne bude otvorený prvý náš zbor, bude to 40. zbor apoštolskej cirkvi na Slovensku a bude takisto tam ustanovený pastor Miško Tolvaj priamo v Michalovciach, kde sa schádzajú asi 100 bratov a sestry v takomto počte. Takže veľmi, veľmi sa teším, bude to veľká pre nás slávnosť. Vidím, že Duch Svätý koná medzi Romami. Keď Pán dá, tak o rok chceme založiť zase zbor v Pavlovciach, ako ste videli na videu, tam by mal byť pastorom Marek Gombar. A takisto ešte pracujeme v takých menších dedinách a pracujeme aj v meste Sobrance. Takže aj keď nás je 30, ale sme sa rozhodli, že budeme pracovať tam, kde nám Duch Svätý otvára cestu. A jeden veľký Boží muž povedal jednu takú vetu, že nesnažme sa priťahnuť si Ducha Svätého tam do svojej služby, tam do svojej práce, čo robím, na čom pracujem, ale snažme sa utekať za Duchom Svätým tam, kde Duch Svätý pracuje. A toto myslím, že v každej službe, nielen u Romov platí, ale v každej službe potrebujeme byť citliví na Ducha Svätého. Romovia sú úplne jednoduchí ľudia. Romovia nemajú problém prísť neskoro, prídu aj 2 hodiny skôr a tešia sa, aby mohli počuť Božie slovo. A naozaj súhlasím aj v tomto príkladom, že majú chuť počuť Božie slovo. Že majú túžbu a hlad po Bohu. Vyvolávajú mi cez týždeň, prosia ma, pastor, urob niečo, prosím ťa, urob to nejako, nemáme ani peniaze, už sme mesiac nepočuli Božie slovo, sme hladní po Božom slove a niekedy sa dá vyhovieť, niekedy sa nedá. Veľakrát to bolo tak, že som prišiel sem do zhromaždenia ráno, v nedeľu a už Romovia v zástupe boli pripravení a prišli za mnou a povedali, že chceli by prijať Pána Ježiša. Ešte ani kaze nebola, ani výzva. A už boli, ešte som ani nezložil kabát a už sa rozhodli pre Pána Ježiša. Tak vidím, že Duch Svätý tam pracuje a verím tomu, že aj toto môže byť požehnaním aj pre Slovensku. Dneska mám tému duchovní otcovia a chcel by som rozprávať na túto tému, zdieľať sa zo svojho života. Za Pánom chodím už 27 rokov. Uveril som v tomto zbore. Mám jednu ženu, mám som len jeden zbor, tento. Milujem apoštolskú cirkev a tu som bol vybudovaný, zbudovaný. Čím viacej duchovných otcov bude aj na tejto mládeži, A ja si veľmi prajem, aby tu nám boli duchovní otcovia a duchovné matky. Čím viac bude duchovný otcom, tým bude väčšia táto mládež. A dneska by som chcel hovoriť ku vám, ktorí ste takýmito duchovnými otcami, ale takisto aj ku vám, ktorí ste v procese formovania prípravy na službu, na Božie povolanie, pretože Božie povolanie je na každom jednom z vás. Bez ohľadu na to, ako sa cítiš, bez ohľadu na to, čo si myslíš o sebe, že či máš nejaké obdarovanie, alebo či niečo vieš robiť, alebo nevieš, na každom jednom z vás je Božie povolanie. Pamätám si Areka Mateja, ho pozdravujem, týmto ho pozdravujem. Dneska škoda, že to nie je. Keď prišiel prvýkrát do zboru ako 12-ročný alebo 11-ročný chalan bomber bunde s mamkou, ktorá bola krčmarka, a bol to veľmi znudený chlapec a ja som prišiel ako vedúci dorastu za ním a mu hovorím, príď na dorast, v piatky máme dorasty a tak sa mu veľmi nechcelo, ale nakoniec prišiel a potom som sa mu začal venovať a chodili sme na kúpalisko, písal som mu také pavlovské listy, jak apoštol Pavol písal, kde som pozbudzoval, že nesmie vynechať ani jeden doraz, aby si čítal Božie slovo, aby sa modlil a tieto veci. A myslel som, že to slovo ide do povetria, ale niečo do toho chlapca naozaj zasievalo. A potom, keď mi jeho mama povedala, že nechápe to, ale že si číta doma Božie slovo, tak som bol veľmi pozbudený, že to, čo hovoríme alebo čo píšeme, je veľmi vážne. Pre ľudí. A pre každého môžem byť nejakým duchovným otcom alebo matkou. Erik bol v doraste, potom som ho zobral za vedúceho dorastu, najprv za pomocného vedúceho dorastu, potom bol vedúci dorastu, až nakoniec sa stal on požehnaním pre druhých. On sa stal takýmto duchovným otcom. A toto je niečo, čo naozaj Boh chce od nás, aby my sme mohli byť požehnaním pre niekoho, ktorý ešte možno nepozná Pána Ježiša, alebo ktorý uveril čerstvo. A o tom by som chcel dneska viacej rozprávať. Je to 9 rokov, čo som v Michalovciach, pastorom. A predtým som tu nás strávil v tomto zbore 18 rokov. A za tých 18 rokov som sa naučil v tomto zbore, čo je to zodpovednosť. Naučil som sa, čo je to byť verný. Naučil som sa, čo je to priniesť obeť. Naučil som sa, čo to znamená dávať. A naučil som sa byť nesebecký, lebo som bol veľmi sebecký, keď som prišiel k Pánovi. Ten starý človek bol sebecký. Naučil som sa taktiež dvíhať ruky svojim pastorom, svojim duchovným otcom. Naučil som sa rešpektovať, vážiť si autority. A nie vždycky to bolo podľa môjho, poviem jeden príklad, keď mal som iný názor ako pastor Janko, keď som bol vedúci dorastu a organizoval som tábory, tak väčšinou som organizoval tak, že štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. Ale pastor Janko mi hovoril, že v nedeľu nemôžeme, že musíme byť na zhromaždení, pretože sa jedná o väčšiu skupinu. A ja som ho presvedčal, že tá nedeľa je tiež veľmi dôležitá, aby sme boli na výlete. A napriek tomu, že mal iný názor, rešpektoval som ho vždycky som sa podriadil. A vždycky som ho bral ako pastora a naučil som sa to práve v tomto zbore. Ježiš, keď mal 12 rokov, bol veľmi schopný. Vynikal vynikajúcimi schopnosťami. Je napísané, že keď 3 dni bol v Jeruzaleme a sedel v chráme s učiteľmi, tak oni žasli nad jeho schopnosťami, nad jeho odpovediami a nad jeho múdrosťou. A keď prišli jeho rodičia a on im hovorí, keď ho hľadali, že on im hovorí, že či neviete, že ja musím byť vo veciach svojho otca. To znamená, že on už vedel aj o svojom povolaní, Pán Ježiš, ale i napriek tomu, že bol obdarovaný a iž bol povolaný, napriek tomu je tam jedno slovičko v Lukášovi, v 2. kapitole, kde je napísané, že Pán Ježiš sa podával svojim rodičom. A potom je tam takých 18 rokov hluchých v Ježišovom živote. Vieme strašne málo, v podstate skoro nič nevieme o Ježišovom živote, až do toho 30. roku, kedy prvýkrát vstúpil do služby. A tých 18 rokov vieme, že on bol tesár, že chodil po strechách s kladivom, že nosil bremena, nosil veľké trámy a na strechy hranoly. Vieme, že v tom čase mu niekedy zomrel otec Jozef, ale nič o ňom viacej nevieme. Tých 18 rokov bolo takých hluchých. A ja v tejto cirkvi som sa naučil, čo to znamená takisto, čo to znamená sa podávať jeden druhému. Naučil som sa slúžiť bratom a sestram. Takisto som sa naučil, čo je to prijať povzbudenia. Prijal som veľa povzbudenia v tomto zbore. Takisto som sa naučil prijať aj kázeň, napomenutie. A tu sa vybudoval môj charakter tak, že som došiel do tej zrelosti, aby som raz mohol oslaviť nášho Pána. Pán Ježiš hovorí, tým je oslavený môj Otec, keď budete mojimi učeníkmi a budete donášať mnoho ovocia. Predstavte si nejakú zeleninu, ktorú by ste posadili kdekoľvek, pri ceste, na lúke, nejaký kaleráb, kapustu. Nikdy by táto zelenina by nedorastla ani do chuti, ani do zrelosti, ani do veľkosti. Ale predstavte si, keď túto zeleninu by ste zasadili do záhradky, tam, kde bola hnojená, zavlažovaná, vyplievaná, polievaná a chránená, tak táto zelenina vyzreje a do zrelosti, dostane sa do zrelosti a potom skvelo chutí. A takisto cirkev je miesto, ako tá záhradka, kedy plní funkciu, že my môžeme rásť, keď sme prijali Pána Ježiša. Sme povolaní do rastu. A my môžeme, práve v cirkvi môžeme sa naučiť tieto veci, kde inde by sme sa nenaučili, keby sme boli niekde nejaké samorasty, alebo niekde by sme, raz by sme boli tam, raz tam. Ale to, že si tu vložený, to je ako keď záhradkár dá tú zeleninu, zasadí to semienko a čaká, stará sa. V každom jednom z vás je toto semienko Božie, ktoré má vyrásť do podoby Pána Ježiša Krista a do charakteru Pána Ježiša Krista, do zrelosti, do duchovného otca, duchovnej matky. Takže ja budem používať ten termín duchovný otec kvôli tejto téme. Vieme, že nemáme sa oslovovať duchovný otec a tak, ale tento pojem je o niečom inom. Skúsme si otvoriť Efežanom 4. kapitolu 11. až 15. verš. Vy to máte asi vysvietené. Takže tam je napísané. A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evangelistov, jedných za pastierov a za učiteľov, na zdokonalovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho, až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, v dokonalého muža, k miere dospelosti plnosti Kristovej. Aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami sem a tam, nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, s chytralosťou, mámení do blúdu, ale aby sme hovoriac pravdu v láske rástli v Neho, v každej veci v Neho, ktorý je hlavou Kristus. Je tu napísané o tom, že Pavol tu nám vysvetľuje, že potrebujeme rásť a potrebujeme sa premeniť v dokonalého muža, v dokonalú ženu. V plnosť Kristovu, aby sme boli ako Kristus. A toto je úloha každého jedného z nás, ktorí sme prijali Pána Ježiša, aby sme porastli od tejto zrelosti. To znamená, že nestačí, a že sme činili pokánie, že sme prijali Pána Ježiša, dali sme sa pokrstiť, ale potrebujeme my byť vyučovaní. Potrebujeme byť učenikovaní, aby sme mohli dorásť do tejto plnosti, aby Boh bol oslavený skrze náš život. Apoštol Ján povedal niečo podobné a povedal to v prvom liste Jána v 2. kapitole, v 12. a 13. verši, hovorí o tomto raste a o stupňoch. Hovorí to trošku inak, ako hovorí apoštol Pavol. Prečítame si to. Píšem vám, dieťatka, že sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. Píšem vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, že ste zvíťazili nad tým zlým. Píšem vám, dieťatka, že som odpustené vaše hriechy. Vidíme tu na také tri fázy. Dieťa, mladenec a otcovia. Dieťa, mladí ľudia a otcovia. A ja chcem povedať, že duchovný otec nemusí byť len vekovo starší človek, ale duchovný otec, týmto môžete sa stať aj vy. Timoteus bol tiež mladý A Pavol hovorí, nepohrdajte ho mladosťou. Ale bol vyzretý, bol to požehnaný Boží muž, bol to pastor. Dieťatka, píšem vám, že sú vám odpustené hriechy. Deti potrebujú veľa lásky. Potrebujú vedieť, že sú milované, že sú prijaté, že im je odpustené, keď niečo urobia zlé. A ja som tiež otcom. Otec je ten, ktorý sa stará, ktorý plodí, ktorý chráni, ten, ktorý vyučuje príkladom aj slovom. Mám 5-ročnú dcerku, volá sa Miška. A to, čo je najčastejšie hovorím, keď budujem jej charakter, je to, že ju milujem, že ju mám rád. Aby vedela, akýmkoľvek spôsobom. Denne jej to poviem veľakrát. Nič jej nepoviem viacej ako to, že jej poviem, že ju mám rád, pretože to deti potrebujú počuť. Takisto duchovné deti to potrebujú počuť v zbore. A ja vás chcem pozbudiť, duchovní otcovia, aby ste to hovorili často. Že si milovaná, si milovaný. Boh ťa miluje, aj keď sa ti deje to v tomto živote. Aj keď sa ti skúška nevydarila, Boh ťa aj tak miluje, pretože to Božie slovo hovorí. Bez ohľadu na situáciu, okolnosti a tvoje pocity, si milovaná, si milovaný. Sú také 4 stĺpy, na ktorých staviam charakter mojej Myšky. Kto chce to počuť? 4 veci, charakterové vlastnosti. Samozrejme, že sú veľa vecí, ktorých ju učím, ale na týchto 4 veciach si dávam veľmi záležať. Každý deň, 2 roky, ju nosím za ruku do škôlky ako otec a furt jej každý deň hovorím tieto 4 veci. A ona niekedy tak očami na pozrie a povie, tatík, ale ja to viem. A ja hovorím, ja viem, že to vieš, ale to musíš mať úplne až do špiku kosti. A hovorím, aby rešpektovala autority a počúvala pani učiteľky. Druhý taký pilier je, hovorím, že by neklamala, aj keby to bolo najzlé, aby hovorila stále pravdu, aj keď jej to nevyhovuje. Potom je, hovorím, bola veľmi vďačná, aby všetko zjedla v škôlke. My sa zvykneme doma aj modliť za jedlo, verím, že aj vy. Ale vďačnosť je veľmi dôležitá vlastnosť, pretože keď nie si vďačný a nebude si ani vážiť obeť Pána Ježiša Krista. A posledný pilier je to, aby nebola sebecká, nebola skúpa. Preto hovorím, del sa o hračky so svojimi spolužiakmi. Rozdelila si sa dneska? Áno, áno. Stalo sa práve predvčerom to, že Miška nepočúvala. Učiteľka povedala, že boli na plavárni prvýkrát a že nepočúvala na každé slovo. A tie dve vlastnosti, aby počúvala svoju mamku, ocka, učiteľky, akákoľvek autority, cirkvi a aby neklamala, sú pre mňa tak dôležité, že pri nich hneď a stále potrestám svoje dieťa. Aby si uvedomila, že toto je niečo, čo sa nepáči Bohu. A stalo sa, že nepočúvala, tak som si ju zobral domov a som jej povedal, Miška, prečo si nepočúvala? Musím ju teraz potrestať. Tak som ju potrestal, dal som jej na zadok a potom sme sa modlili a vyznávali sme, že by Pán Ježiš ju odpustil. A potom som povedal, a zajtra, to bolo dneska, choď za svojou učiteľkou a musí sa ospravedlniť. A celý ten proces bol veľmi, keď všetko absolvovala, tak keď dieťa si potom uvedomí, že to je niečo asi, čo je veľmi dôležité, čo nemôžem robiť. A takisto by to malo byť aj v cirkvi. Bez odpustenia, bez ospravedlnenia nemôžeme fungovať. Bez lásky. Bez toho, že ľudia sú prijatí a vedia, že keď aj urobia zlé, že sú prijatí, tak by to malo byť v našom živote. Pretože o tom sú vzťahy, že nie vždycky je to výborné. Niekedy sa to aj zaostrí medzi nami. Ale vždycky musí prísť prepáč, odpustenie a prijatie. Amen. Súhlasíte so mnou? Amen. Potom ďalej hovorí, píšem vám, mládenci, že ste zvíťazili nad tým zlým. Mladí ľudia sú tí, ktorí sú slabí. Apoštol Pavol hovorí, že mladenci, vy ste silní pre Božie slovo, ktoré je už vo vás. A naozaj mladenci sú tí, ktorí ustávajú, zomdlievajú a neveria si. Ja som bol takisto mladý a viem, že mladí ľudia majú s tým, že máte s tým problém, že si neveríte, že bojujete s menej cennosťou. Nedokážem to. Ale tu je pozbudenie a takisto duchovní otcovia potrebujú takýchto mládencov duchovných veľmi veľmi často pozbudzovať. Ideš dobre, to, čo robíš, je správne. A neboj sa, pretože Ježiš je väčší ako ten, ktorý je vo svete, ako tvoj problém. A potom tam píše ešte, Ján píše, píše vám otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Čiže Boh. Otcovia sú tí, ktorí už majú skúsenosť, už spoznali Boha a majú čo dať. A majú čo dať duchovným deťom a mládencom. Najlepší služobníci sú tí, ktorí vyrastajú v cirkvi, v Božom ľude. Cirkev nie je vymysel ani človeka žiadneho, ani žiadneho pastora, ale cirkev je vymysel, Ježišov vymysel, Boží vymysel. A Boh stojí za svojou cirkvou a bude stále stať za svojou cirkvou, pokiaľ nepríde a nevráti sa. A najlepší služobníci sú tí, ktorí naozaj vyrastajú pri duchovných otcoch. V Božom slove vidím, že napríklad Lot vyrastal pri Abrahamovi. Vidíme, že Jozue vyrastal pri Mojžišovi. Vidíme, že Elizeus vyrastal pri Eliášovi. Vidíme, že Timotej vyrastal pri Pavlovi. Takisto vidím, že Pavol vyrastal pri Barnabášovi. A vidíme, že apoštolovia pána Ježiša vyrastali pri Ježišovi Kristovi. A preto priniesli vplyv do tohto sveta. Ten Boží vplyv a priniesli to Božie svetlo a Božiu pravdu. Chcel by som, aby sme sa pozreli do života Pavla. A ja som ho rozdelil, jeho život som rozdelil takých troch etap. A to Pavol pred obratením, Pavol po obratení a Pavol v službe. Takže poďme najprv do tej prvej etapy. Pavol pred obratením. Pavol bol veľmi múdry. On mal židovských rodičov, otca a mamku. Narodil sa v Tarze, v meste Tarzus. Boli Židia, ale jeho rodičia získali rímske občanstvo, takže on sa už narodil ako Ríman, rímsky občan, takže s rímskym občanstvom a dostal meno, pretože sa volal Saul po židovsky a dostal rímske meno Pavol. Bol veľmi múdry, pretože vyštudoval v Jeruzaleme pri nohách Gamaliela, jedného z najlepších učiteľov vtedy v Jeruzaleme. Pavol veľmi dobre sa naučil rozprávať a vynikajúcou gréčtinou rozprával. Rozumel a vedel, poznal básnikov, gréckych filozofov. Všetku tú svetskú múdrosť poňal do seba a takisto vedel a poznal aj zákon. Na druhej strane bol veľmi horlivý, bol úplne až zanietením, bol až chorobne zanietením prenasledovateľom kresťanov. Nenávidel kresťanov z duše. A Biblia hovorí, že on bol ten, ktorý nielenže prenasledoval, vraždil kresťanov a že ich dával do žalára, že chodil a po domoch a vyhľadával ich a dýchal neustále po týchto kresťanoch a bol v tom veľmi usilovný, bol nezastaviteľný, dneska by sme možno povedali. A tu navidíme, že Pavol takisto súhlasil aj so zabitím Štefana. V skutkoch to vidíme. A keď Štefana kameňovali, práve on bol ten, ktorý dal súhlas, aby ho ukameňovali, strážil vlastne plášte tým katom, ten popračej čate. A keď Štefana zabili, tak vtedy prišlo prenasledovanie do Jeruzalema. A keď prišlo prenasledovanie do Jeruzalema, tak kresťania z Jeruzalema, aby sa cítili bezpečne, tak poutekali a odišli, odsťahovali sa do Judska, do Samarie. Ale Pavol bol nezastaviteľný a tak vyráža do Judska za kresťanmi do mesta Damašk, kde ide pochytať kresťanov a cestou, ako tam ide, stretáva sa s Ježišom Kristom. Haleluja. Ježiš ho zastaví a hovorí, tvrdo ti bude proti ostňu sa spečovať. A on, kto si ty? Ja som ten Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. A tu Pavol, musím povedať, že Pavol i napriek tomu, že bol tak učený, že kráľ Agripa, keď mu vydával svedectvo neskôr, bol ako keby na súde a sa obhajoval, tak kráľ Agripa mu hovorí, že Pavol, ty pre tú svoju veľkú učenosť už šalieš. A on hovorí, nešaliem, ale naozaj sa mi ukázal Ježiš. Naozaj, i napriek tomu, že bol tak vzdelaný Pavol, napriek tomu sa stáva duchovným dieťaťom. Tak, ako ty si sa stal duchovným dieťaťom, keď si prijal pána Ježiša v ten deň. Stáva sa duchovným dieťaťom. A preto, že Pavol si uvedomoval, že koľko svätých mužov a žien, ľudí, ktorí milovali Pána Ježiša, že ich povraždil. Preto, keď píše, píšem vám, dieťatka, má na mysli tých duchovných dieťatka, že sú vám odpustené hriechy. On vedel, o čom rozpráva. Pretože on potreboval prvý odpustenie. A tak Pavol, keď bol zrazený z koňa a je pred Pánom Ježišom, tak sa ho pýta jednu otázku. Ježiš, čo mám robiť? A Ježiš mu nehovorí, že čo má robiť, všimnite si, ale Ježiš mu hovorí, že iď do mesta a povie sa ti, čo máš robiť. A v tomto meste Damašku bol jeden muž menom Ananiáš, bol to jednoduchý kresťan, ktorý miloval Pána Ježiša. A tomu sa zjavil Ježiš a mu povedal, že príde Pavol, bude slepý, 3 dní slepý, ty položí na ňo ruku, on bude vidieť a budeš sa o ňo starať. A tak sa stretáva s týmto Ananiášom Pavol a Pavol prichádza do tohto Damašku a tu chcem povedať veľkú a dať dôraz, že aký veľký dôraz hraje v našom živote zbor a cirkev. Ježiš mohol povedať Pavlovi, že budeš robiť to a to, choď, chcem od teba, aby si kázal evanjelium, takže choď teraz tam, choď tam a tam. Nie, on mu povedal, aby išiel do cirkvi, do zboru. Aby išiel ku kresťanom. A tam ho kresťania pokrstili v tom Damašku. A potom vidíme tiež podobnú situáciu, vidíme, keď počas prednasledovania Filip išiel do Samarie hovoriť o Kristovi a prichádza, môžeme si to aj nájsť, je to napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 8. kapitole. V 30. verši. Stalo sa, že anjel pánov sa prihovoril k Filipovi a povedal mu, že choď na jedno pusté miesto a tam stretieš jedného človeka v koči. A ten človek bol knieža kráľovnej Etiópie, bol to veľmi významný človek, ktorý práve išiel sa pomodliť do Jeruzalema a bol na ceste domov, keď tam si čítal proroka Izaiáša a zrazu prichádza Filip a Filip hovorí. A keď pribehol Filip, počul ho, že číta proroka Izaiáša a povedal, a či aj rozumieš, čo čítáš? A teraz v tom 31. verši vyznáva ten etiópsky evnuch niečo, čo je takým vyjadrením potreby pre duchovných otcov. On hovorí, ako by som mohol rozumieť, keď mi niekto nevyloží? A poprosil Filipa, že by vyšiel a sadol si s ním do voza. Ako by som mohol rozumieť, keď mi niekto nevyloží? A tu je vyjadrená tá potreba duchovných otcov a duchovných matiek. Sú ľudia, ktorí uveria v Pána Ježiša a treba im vysvetliť, čo to znamená skratka J3.16 napríklad. Treba im vysvetliť a treba ich možno ich zobrať niekde k sebe, alebo vyraziť si niekde s nimi do mesta a modliť sa s nimi a vysvetľovať im z písma, zobrať ich na skupinku domácu. A toto je veľmi, veľmi dôležité v Božích očiach, pretože ak to necháme tak, tak tí ľudia vyrastú. Nemyslíme si, že všetko za nás spraví mikrofón. Vieš, je veľký rozdiel medzi jak je napísané, že Pavol sediel pri nohách Gamaliela, je veľmi rozdiel, ako keď to grécke, to učenie, keď sedíš v školskej lavici. Pretože keď sedíš pri nohách Gamaliela, to pri nohách v Biblii používa tento výraz na vysvetlenie toho, o čo ide v tom učeníctve. Že ten učeník pozná svojho učiteľa, pozná jeho charakter, pozná jeho srdce. Nie len tú jeho prednášku a tak. A toto je naozaj veľmi dôležité, aby sme boli týmito duchovnými otcami. Je tu vyslovená potreba duchovných otcov. V mojom živote v tomto zbore boli 7 takí duchovní otcovia, ktorí ovplyvnili môj život. Neviem, kto ovplyvňuje tvoj život práve teraz, ale určite sú to ľudia, ktorí vedú dneska túto mládež. Jedným človekom bol môj vedúci skupinky, volal sa Tibor Tvarožek, a tento človek ma naučil pokore. On keď sa modlil a prosil pána, mi odpustil, že je veľký hriešnik, ja som tam sedel s ním a modlil som sa a som si hovoril, Bože, keď tento svätý muž je, volá, že nech som mu milostivý, že je tak hriešný, potom, čo som ja? Veď ja som pícha na neviem ktorú, na tretiu, na štvrtú, na piatu. A naučil som sa naozaj pri tom, čo je to pokora. Potom tam boli ďalší traja ľudia, to boli pastori, pastor Janko, Peťo a Tibor. A od týchto ľudí som sa naučil, čo je to služba. Že som pochopil, že to je životný štýl každého kresťana, slúžiť. Boli mi dobrým príkladom a povedal som si, keď som ich videl, chcel by som byť taký raz, ako sú oni. A dali mi dobré základy, dobré základy z Božieho slova. Takisto pre mňa také duchom otcom bol vedúci mládeže, Sergej, ktorý ma vedel vždycky natknúť pre Ježiša. Vedel vždycky ma vtiahnuť a dal mi službu a vedel ma zaujať, že nikdy nebolo to kresťanstvo nudné pri ňom. A potom tam bol ďalší jeden brat, volal sa Vlasto Petro. Pri ňom som sa naučil, že potrebujem Božie slovo nielen čítať si, ale potrebujem aj študovať Božie slovo. A bol to brat, pri ktorom som stále sedel. Stále som si mohol k nemu sadnúť a vždycky som pri ňom sedel na stoličke a bolo to pre mňa tak vzácne, že som mohol pri Vlastovi sedieť. A keď sme chválili spolu, tak obidvaja sme tam vystrelili ako prví roky hore a chválili sme Boha. Boli to vzácne chvíle pre mňa a znamenali veľa. A posledný bol jeden veľmi starý 90-ročný muž, brat Levi, ktorý ma takisto naučil si vážiť Božie slovo a pre mňa bolo vzácne to, keď on mi povedal, že keď máš akýkoľvek problém, akúkoľvek slabosť a bojuješ, kľudne príď, bývam na Ladovskej, príď, zavolaj mi, zazvoň mi aj o 12. Nevadí, že pobudíš nás. Ja vstanem a budem sa za ťa modliť. Nikdy som to nevyužil, ale to, že mi to stále hovoril, tak už to bolo pre mňa uzdravujúce a požehnané. Takže vidíme tu Pavla, ktorý je pred obratením a potom ďalšie štádium je Pavol po obratení. A tu chcem povedať, že on keď sa obratil, stretol sa s Ježišom, potom strávil nejaký čas, hovorí to v prvej kapitole Galatianom, že išiel do Arabie a vlastne v tom Damašku 3 roky strávil. A tam bol v cirkvi normálne bol formovaný v nejakom kresťanskom zbore. A potom po 3 rokoch chcel spoznať apoštolov, hlavne apoštola Petra. No kto by nechcel spoznať apoštolov? Pretože ich nepoznal ešte, Ježišových apoštolov, učeníkov. A tak ide do Jeruzalema a tu nám vidíme, že sa ho ujal, pretože každý ho poznal ako prenasledovateľa, ako vraha, takže sa ho ľudia báli. A ujal sa ho Barnabáš, nie Barabáš, ani nie Barsabáš, ale Barnabáš, ktorý syn potešenia v preklade, ktorý sa ho ujal a získal si dôveru u Petra a tak ho Peter prijal. 15 dní hovorí, že bol u Petra. Mali dobrý čas. A potom v tomto čase hovorí o tom aj skutky, 9. kapitola, že Pavol bol s nimi vchádzajúc, je to 9. kapitola 28. verš, a vychádzajúc v Jeruzaleme a hovoril smele v mene pána Ježiša a vravel a hádal sa s helenistami a oni sa pokúšali zabiť ho. Ale keď o tom zvedeli bratia, zaviedli ho dolu do Cezareje a vyslali ho do Tarzu. A tak zbory po celom Judsku aj po Galilei a Samarii mali pokoj, vzdelávajúc sa a chodiac bázni pánovej a rozhoňovali sa techo Svätého Ducha. Pavol bol horlivý, hádal sa a tu vidím, že schopnosti nestačia. Pretože charizmy bez charakteru neprinesú Bohu slávu. A tu je napísané, že keď videli z Jeruzalema bratia a apoštoli, že Pavla, tak ho poslali do Tarzu. A cirkev mala pokoj, je napísané, vzdelávala sa, tešila sa v Duchu Svetom a chodila v bázni a rozhoňovala sa. To je zvláštne, že že apoštoli ho poslali do Tarzu, na miesto, kde sa narodil, kde ho dobre poznali. Niekedy pre nás je ľahšie ísť niekde do Afriky, niekedy je pre nás ľahšie odpustiť nejakému a milovať nejakého bezdomovca možno na ulici, ale svojho otca, svoju mamu, ktoré mi ublížili z detstva, svoju rodinu, niekedy je ťažko. Niekedy tam je najťažšie odpustiť. A tam sa láme tvoj charakter, tam sa najviac formuje tvoj život. A tam ťa Boh pripravuje na to, čo chce mať z teba. A preto je veľmi dôležité, nič nie je náhoda v tvojom živote. Nie je náhoda, akých učiteľov máš v škole, nie je náhoda, v akom si zbore, nie je náhoda, akých máš rodičov, ty si ich nevybral, ale Boh si toto všetko používa pre tvoj život tak, aby ty si mohol byť dobre a najlepšie formovaný, ako môžeš byť. Boh ti to takto pripravil, len je otázka, či sa necháš formovať a či sa chceš naučiť podávať sa. Pretože bez toho, bez tvojej ochoty to urobiť, Boh nie je násilník a on to neurobí. Ja vás chcem pozbudiť, aby ste milovali duchovných otcov a vedúcich mládeže, pastorov, ktorých máte tu na v Košiciach. Preto to sú vzácni ľudia. To sú ľudia, ktorým vám Boh daroval, ktorí už spoznali Krista, spoznali toho, ktorý je od počiatku a naozaj oni srdce modlia sa za vás, nesú vás na modlitbách a sú tí, ktorým potrebujete slúžiť. Ja keď som vyrástal v tomto zbore a slúžil som svojim pastorom, chodil som im natierať okna doma, chodil som im riľovať na záhradku. A boli to vzácne časy, že sa im mohol slúžiť. Modli sa za svojich duchovných otcov, ak si na tomto mieste. Pretože Bohu sa to páči. Ale je to na tebe. Moja otázka je, necháš sa Bohom formovať? Dovolíš Bohu, aby menil tvoj život? Necháš sa učiť a formovať Bohom? Vieš, keď ti povie vedúci mládeže, keď ti povie, vieš, není dobre, že chodíš neskoro to na mládež. Mohol by si priskôr na modlitbu a tak. Je to na tebe, ako sa ty rozhodneš. Môžeš si to zobrať k srdcu a povieš, Bože, odpust mi. A povieš, vieš, už od teraz budem tu chodiť vždycky medzi prvými. Alebo s výnimkou, keď naozaj nemôžeš, hej, že máš ešte školu alebo čokoľvek, prácu. Ale je to na tebe. Môžeš povedať, čo, to je môj život, ja si robím so svojím životom, si robím to, čo chcem. Je to čisto na tebe, či sa necháš formovať a modelovať, alebo či povieš jednoducho, že mám svoj život a ja si budem žiť tak, ako ja chcem. Ale že ti chcem povedať, že potom sa nečuduj, že minieš sa svojho povolania a svojho cieľa, čo ti Boh pripravil v tvojom živote. A budeš ľutovať, keď prejdeš túto mladosť a budeš to ľutovať. Chcel by som, a rozmýšľal som, že či mám to spomenúť dneska, ale chcel by som hovoriť, že mnohokrát naše myslenie a naše rozhodnutie ovplyvňuje myslenie tej západnej kultúry, v ktorej žijeme. Západná rímska kultúra. Pre vysvetlenie, Rímania boli za peniaze ochotný robiť všetko. Bol si Žid, chceš byť Ríman, keď zaplatíš, budeš Ríman. Chceš toto, za peniaze všetko. A toto je kultúra, ktorá sa dneska tlačí aj k nám na Slovensko a tlačí sa aj k nám do zborov. A ja by som sa chcel trošku aj toho dotknúť, keď mi dovolíte. Chcem povedať, že je to kultúra, ktorá prináša také ovocie, že hovorí, že potom my, kresťania, hovoríme, nemám čas slúžiť Bohu. Nemusíš to hovoriť slovami, môžeš to robiť skutkami. Ja tak by som rád slúžil Bohu, alebo budem slúžiť Bohu niekedy, ale vedie nás táto kultúra do takej pasivity a do vlážnosti. Proste, že prídeš, zohreješ stoličku, povieš si, tak uvidím, že či ten pastor s tým Michalovec niečo vytlačí, niečo pre mňa, alebo či ma to osloví, alebo to bude jedna nuda a uzavrie tá kapitola dnešného večera. Si povolaný k tomu, aby si menil národy. Si povolaný k tomu, aby si zmenil a ovplyvnil toto mesto. Aby si ovplyvnil svojich spolužiakov v škole. Pretože máš mocného Boha. Ale táto kultúra prináša veľkú upútanosť na hriech. A potom sa stáva, že my sme malatní, sme slabí. Takisto prináša tužbu po peniazoch a po mamone. Peniaze sú tie najdôležitejšie. Takisto sa tlačí také kredo tej západnej kultúry. Mať sa dobre. Musíme sa mať dobre. A Boh musí robiť všetko preto, aby som sa mal dobre. Manželia hovoria, budeme mať len jedno dieťa, alebo žiadne. Pretože dneska sa to nedá, dneska sa to nehodí. Pretože potom sa nebudeme mať, iným slovom, nebudeme sa mať dobre. Takisto hovorí táto kultúra západná, vplyv tejto rímskej kultúry hovorí, že to materiálne je dôležitejšie ako to duchovné. A potom sa stáva, že keď je nejaká akcia a teda prísť do šatne pracovať alebo tak, nemá kto. Pretože mladí ľudia sú zanepráznení. A nemajú ešte ani rodinu, nemajú ani prácu, majú len školu. A peniaze sú dôležitejšie ako dobré priateľstvo napríklad. Ale ja ti chcem povedať, že dobrý priateľ je lepší ako sú peniaze. Dneska, keď poviete, čo je dôležitejšie, nejaká riaditeľka alebo učiteľka školy alebo matka na materskej dovolenke. Tak matka na materskej dovolenke, to je niečo podradné. To je niečo, ako keby to ani tu nemalo byť. Ale ako sa na to pozerá Boh? Alebo keď dneska povieš, čo je dôležitejšie, možno nejaký manažer alebo nejaký riaditeľ banky, alebo možno nejaký človek, ktorý buď pastor, alebo nejaký duchovný pracovník. Samozrejme, že toto je to najdôležitejšie. Každý z nás by chcel mať tú najlepšiu školu. Som mladý a chcem vyštudovať na tej najlepšej škole. Chcem mať to najlepšie zamestnanie s tým najlepším platom. Chcem mať to najlepšie bývanie, najlepšie auto. Všetko chcem mať sa dobre. A kde je pri tom všetkom obeť pre Pána Ježiša, ktorú on urobil? Čo nás stojí to Božie povolanie? Ja som veľmi vďačný Bohu za bratov v Michalovciach. Mám bratov starších, ktorí sú inžinieri, sú to veľmi schopní bratia. A dostali ponuku dvojnásobný plat, dostali ponuku ísť do zahraničia robiť. A jeden z tých bratov ani prácu nemá už roky a trápi sa. A Boh sa o ňo stará stále. Ale sme si povedali, bratia, keď není práca, urobíme si živnosti. A budeme Michalovce, pretože keď my povieme, že ideme do zahraničia, keď pôjdeme do Bratislavy, tento zbor skončil. Kto bude slúžiť týmto ľuďom? Ja som veľmi rád za Paliho. Hokejista, celý život hral len hokej, nič iné nevie robiť. Ale pamätám si na ten moment, keď skončil školu. Je teraz vedúci mládeže. A prepáč, Pali. Pamätám si, že sa rozhodoval, že čo bude v jeho živote, keď skončil školu. A sedeli sme v aute a som mu rozprával, že vieš, Pali, pozri sa, my sme sa rozhodli tak, že chceme budovať tento zbor a je to na tebe, ako ty sa rozhodneš. Nebudem ti ani vyčítať, ale skús nad tým rozmýšľať, že čo Boh chce. A tak začal chovať bykov na meso. Hokejista. Ale je v Michalovciach a slúži mladým. A ja si myslím, že Boh si to veľmi váži a veľmi cení. Pretože veľa schopných ľudí sú práve zastrčení v takých mestách, dedinách, čo by ste povedali, že nemajú rozum. Prečo sú tam? Keď majú lepšie ponuky a keď by mohli sa mať dobre. Ale kde je tá obeť, ako som povedal? Pre Pána Ježiša. Kto pôjde slúžiť do miest, kde nie sú zbory? Do Svidníka, Kráľovského Chlmca, Kežmarku, Tornály, Moldavy, Čierne nad Tisou. Kto pôjde slúžiť? Ja sa pýtam, kto tam pôjde slúžiť? Skúste sa rozmýšľať, keď sa budete rozhodovať a mať nejaké vážne. Nie každý je povolaný, aby išiel. Hej. Záleží od povolania. Ale skúsme, keď sa rozhodujeme, nebyť ovplnený tou západnou kultúrou, tým myslením, kariéra, peniaze. Skúsme trošku sa od toho odpojiť. A skúsme sa započať a spýtať sa, Bože, čo ty chceš, aby som mohol robiť. A ja verím, že keď budeš úprimný, Boh sa má k úprimným úprimne. Takže posledná etapa Pavlovho života je Pavlova služba a tým chcem skončiť. Pavol v službe. Pavol bol ten, ktorý nebol ešte apoštolom, až do času, kedy bol zastrčený, keď to tak poviem to slovičko, zastrčený v meste Tarzus, tam bol niekoľko rokov, tam bol budovaný, ale potom prichádza na scénu Duch Svätý, prichádza, najprv to je to tak, že pre prenasledovanie v Jeruzaleme začali, povstal zbor v Antiochii, kde uverilo veľmi veľké množstvo ľudí, kresťanov, a tak bratia z Jeruzaléma a apoštoli vysielajú Barnabáša do Antiochie, aby tam slúžil, a on ide do Tarzu, ide po Pavla, aby mu pomohol s tou prácou. A ja ti chcem povedať, že možno sa niekedy môžeš cítiť ako Mojžiš, že roky si na nejakom mieste, v nejakom zbore a pripravuje sa na nejakú službu. A možno nie si docenený, že možno pastorov, vedúci nevidia tie tvoje schopnosti a nevidia tvoje srdce, a ty máš naozaj srdce. Ja ti chcem povedať, že je to Boh, ktorý ťa nájde v ten pravý čas. Mojžiš bol, naozaj mal tú najlepšiu školu v Egypte, najlepšiu školu, on bol ten najschopnejší v Egypte, ktorý mohol vyviesť na púšť, mohol vyviesť izraelský národ. Ale miesto toho dostal poriadne znechutenie od samotných týchto ľudí, ktorým chcel pomôcť. Veľká odovzdanosť, odmietol slávu egyptského bohatstva a radšej si volil trpieť s ľudom Božím ako dočasný požitok hriešný, a predsa bol nepochopený práve od tých, ktorým chcel práve pomôcť. A potom po 40 rokoch musel ísť na 40 rokov na púšť, kde sa budoval jeho charakter. Ale potom prišlo to Božie povolanie. Ale vtedy už bol tak tichý, že si nevedel ani predstaviť, že by on išiel a že by viedol izraelský národ. Na Pavla takisto sa nezabudlo v Tarze a takisto sa nezabudne aj na teba. Ja ťa chcem povzbudiť. Pavol nebol ten, ktorý by išiel sám a sám sa povolal a išiel do služby, ale čakal, kým ho povolajú. A potom prišiel čas v Antiochii, že prišli tam učitelia, proroci, ktorí zložili na nich ruky a pod vedením Ducha Svätého ich vysielajú do apoštolskej služby a z Pavla sa stáva apoštol. A tým by som chcel skončiť. Rozmýšľaj tí, ktorí si uveril v Pána Ježiša a urobil si to úprimne. Ja ti chcem povedať, že si urobil to najlepšie rozhodnutie, že si sa rozhodol pre Ježiša Krista. Ale chcem ti povedať, že Boh chce, aby si sa formoval, aby si sa pripravoval na a upevňoval si svoje povolanie, do ktorého ťa Boh povoláva. Každý z nás má iné povolanie, má iné obdarovanie k tomu. Váž si duchovných otcov, ktorých máš, pastorov, vedúcich, dvíhaj im ruky. Spýtaj sa, či nepotrebujú niečo pomôcť. Ale neseď na stoličke. Neseď len na stoličke. Buď aktívny. Buď aktívna. Modli sa za svojich. A takisto chcem pozbudiť vás, duchovní otcovia, vás, vedúci, aby ste vedeli, že je veľmi dôležité sa ujímať tých, ktorí sú slabí, ktorí sú duchovné deťatka, duchovní mládenci. Pretože vy ste tí, ktorí poznali Božiu lásku, ktorí ste pevní na Božom slove a potrebujete ísť k týmto ľuďom a pomôcť im a rozmýšľať nad tým, ako môžete sa viacej približiť tým ľuďom, ako môžete im viacej pomôcť aj v tejto službe, v ktorej stojíte. Môžeme sa postaviť, budeme sa modliť. Halelujá. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ty si Boh, ktorý si sa dal spoznať Pavlovi. Ty si Boh, ktorý si, Pane, povolávaš a nepozeráš sa, Pane, na nejaké schopnosti. Ty si povolal Gedeona, ktorý bol z najmenšieho kmeňa. Ty si povolávaš, Pane, Rómov v dnešnej dobe, Pane, ktorí možno nemajú ani vzdelanie. Ty si povolal Samsona, ktorý sa aj nemal narodiť, Pane, keď boli neplodní jeho rodičia. A ty si povoláš, Pane, a uschopňuješ neschopných, Pane. Ty povolávaš a uschopňuješ poslušných, ktorí sa nechajú formovať a nechávajú, Pane, aby ty, Duchu Svätý, si ich viedol, aby si hovoril do ich života. Ja sa modlím, Pane, aby aj tu na v tejto mládeži postali tvoji hrdinovia, ktorí zmenia Slovensko, Pane, náš národ. Modlím sa, Pane, aby tak zmenili celé mesta, Pane, aby zmenili, Pane Ježišu, zmenili zmýšľanie na Slovensku a priniesli tvoj oheň Svätého Ducha, nadšenie a čistotu Božieho slova. Prosím ťa, Pane, za hrdinov, ktorí povstali a nebali by sa a išli by a vo viere by, Pane, priniesli tebe slávu. Modlím sa za duchovné deti na tomto mieste, aby vedeli, že sú milované tebou, Pane. Aby vedeli, že ty si ich povolal už v živote ich matky. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že ty pozbudzuješ a dvíhaš a posilňuješ duchovných mládencov na tomto mieste. Haleluja. A takto ti ďakujem za duchovných otcov, Pane, je to tak vzácne, že aj na tomto mieste sú duchovní otcovia. Ja sa modlím, Pane, aj v tejto mládeže z každého jedného mohol byť duchovný otec, ktorý, Pane, bude slúžiť a prinesie tebe slávu. Modlím sa, Pane, aby tu povstali mnohí apoštolovia, ktorí zanesú evanjelium ďalej, Pane, kde sme my nezaniesli. Prosím ťa, Pane Ježišu, za tvoj hlad, Pane, za tvoj hlad. A modlím sa, Pane Ježišu, aby to povolanie, do ktorého si nás povolal, sa bolo upevňované. Aby sme boli zmocňovaní skrze Ducha Svätého v tvojej sile, aby sme išli. Aby sme boli utvrdzovaní, že ty si živý Boh, ktorý to myslíš našim životom vážne. Haleluja. Žehnám, Pane, tejto mládeži. Modlím sa, Pane, za všetkých tých, ktorí vedú, aby mali tvoju múdrosť, aby mali to uschopnenie, Pane, a ubezpečenie, že to, čo robia, že robia správne. Prosím, aby si roznožil, Pane, dary Duchu Svätý na tomto mieste. Aby tu bol uvoľnený dar proroctva, Pane, ktorý by bol pozbudením pre túto mládež. Haleluja. Chválim ťa, Ježiš, za dni, ktoré sú pred nami. Ja vyznám, že toto mesto čakajú dobré dni. Že táto mládež, Pane, má dobré dni pred sebou. Ďakujem ti, Pane Ježišu, lebo ty si mocný. Ty si porazil nášho nepriateľa. Amen. 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 Nech vás, Pane Ježiš, požehná.